Poštovani slušatelji, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugun. Na početku emisije najvažnije vijesti. Specijalno državno tužilaštvo formiralo predmet protiv bivšeg načelnika generalštaba vojske Crne Gore, admirala u penziji Dragana Samardžića, zbog sumnje za počinjena krivična djela ratnih zločina u jesen 1991. godine u Dalmaciji. Šefica BH diplomatije uputila demarš Izraelu zbog njihovog stava o izbornom zakonu Bosne i Hercegovine. Protesti poljoprivrednika zbog niske cijene suncokreta, traktori blokirali bulevar ispred zgrade vlade Vojvodine u Novom Sadu. Vijeće sigurnosti UN-a izrazilo zabrinutost za primirje na Bliskom istoku. FBI upao na Trumpovo imanje na Floridi. Ukrajina zaustavila tranzit nafte prema Južnoj Europi. Na snagu stupio plan Europske unije za uštedu plina. Kremlj je odbacio kao iracionalan poziv ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na zabranu putovanja na zapad svim Rusima. Organizatori Sea Dance festivala odbili zahtjev ukrajinske grupe Kalush Orkestra da se otkaže nastup zvijezde elektronske muzike iz Rusije Nine Kravic uz obrazloženje da je diskriminacija umjetnika na nacionalnoj osnovi neprihvatljiva. U nastavku emisije poslušajte i priču ruskog disidenta i antiratnog aktiviste Vladimira Volohonskog, koji je u Srbiji našao privremeno utočište nakon pritisaka i progona u svojoj zemlji.
Kada sam došao na granicu, nisam znao da li postoji neki nalog za moje hapšenje ako pokušam da napustim zemlju. Odahnuo sam tek kada je avion poleteo.
Zbog talasa poskupljenja, rastuće inflacije i najave da će se taj trend nastaviti, građani Srbije redukuju kupovinu hrane.
Sad za ribu koja je malo kvalitetnija treba dati preko 1000 dinara za kilo. Ko će priuštiti to sebi? Kupite ono najjeftinije slića i to redko. Svaki dan sve skuplje i skuplje. Kupite ono što morate.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Među teškom mehanizacijom kojom su Srbi na sjeveru Kosova zadnjeg dana jula napravili barikade i blokirali gotovo sve puteve koji vode do prelaza Jarinje i Brnjak, bila su i vozila gotovo identična onima koje koriste srpske komunalne službe u opštinama na sjeveru Kosova, pokazuje istraživanje Radija Slobodna Evropa. Ove službe, kao što je javno komunalno preduzeće Standard iz Sjeverne Mitrovice, su pod kontrolom Srpske liste, vodeće partije Srba na Kosovu, koja je bliska Srpskoj naprednoj stranci predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Priča Sandre Cvetković.
Kamere Radija Slobodna Evropa su na barikadama na severu Kosova 1. avgusta zabeležile prisustvo radnika srpskog komunalnog preduzeća Standard koji su bili u uniformama. Direktor ovog preduzeća je Goran Rakić, predsjednik Srpske liste koji je i ministar za zajednice i povratak u vladi Kosova premijera Aljbina Kurtija. Radio Slobodna Evropa je pokušao da stupi u kontakt sa Rakićem, ali bezuspešno. Potom smo se obratili Aleksandru Trajkoviću, kog lokalni mediji predstavljaju kao rukovodio tog preduzeća, koji je na pitanje šta su radnici i kamioni tog preduzeća radili na barikadama, odgovorio sledeće.
Sve da postavite pitanje direktoru firme ili organima preduzeća. Znači ja stvarno ne mogu da odgovorim na to pitanje.
Trajković je naveo i kako je on samo rukovodilac ekonomskog sektora. Inače, mnogi kamioni na barikadama na severu Kosova bili su neobeleženi, a neki čak i bez registarskih tablica. Međutim, na snimcima koje ima Radio Slobodna Evropa može se vidjeti jedan kamion cisterna. Snimak je napravljen sa zadnje leve strane vozila na kojem se jasno vidi registarska tablica sa oznakama Beograda. Identičnu cisternu javno komunalno preduzeće Gradska čistoća iz Beograda je 16. maja 2019. godine donirala predstavnicima opštine Zubin Potok, što se jasno može vidjeti i u obaveštenju na sajtu Gradske čistoće. Na barikadama je ekipa Radio Slobodna Evropa snimila jedan beli kamion za odnošenje smeća na kojem je istaknut logo javno komunalnog preduzeća Gradska čistoća iz Beograda. Na fotografiji se vidi desna strana kamiona i ne vide se registarske tablice, ali se vidi logotip Gradske čistoće. Jedan takav kamion je ovo preduzeće doniralo preduzeću Standard u Severnoj Mitrovici 2020. Uprava grada Beograda je i to objavila na zvaničnom sajtu uz fotografije sa svečane ceremonije u Severnoj Mitrovici. Ceremoniji je tada prisustvovao i tadašnji zamjenik gradonačelnika glavnog grada Srbije Goran Vesić, koji se fotografisao ispred poklonjenog kamiona. Radio Slobodna Evropa je Gorana Vesića kontaktirao posredstvom Vibera. U poruci su mu dostavljene fotografije kamiona sa barikada i onog koji je doniran Severnoj Mitrovici. Međutim, od bivšeg zamjenika gradonačelnika odgovor nije stigao. Radio Slobodna Evropa je javnom komunalnom preduzeću Gradskoj čistoći u Beogradu uputio zahtev za pristup informacijama od javnog značaja u vezi sa brojevima registarskih tablica vozila koje su donirana opštinama na severu Kosova. Međutim, te informacije nam nisu dostavljene. Osim vozila koje se dovode u vezu sa lokalnim komunalnim službama, saobraćajnice na severu Kosova blokirali su i kamioni pojedinih privatnih kompanija iz Srbije. Jedan šleper crvene boje je bio jasno obeležen oznakom preduzeća Srbija Autoput. Reč je o privatnoj firmi sa sedištem u Beogradu koja se bavi izgradnjom puteva i autoputeva. To preduzeće je u posljednje dve godine dobilo 20 tendera za radove na izgradnje, rekonstrukciji i održavanju lokalnih saobraćajnica po Srbiji, ali niko nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa o učešću kamiona sa oznakama te firme na barikadama na Kosovu. U vezi sa korištenjem vozila komunalnih preduzeća kontaktirali smo i Kancelariju za Kosovo u vladi Srbije, ali odgovor nije stigao. Inače, posljednje tenzije na Kosovu su nastale 31. jula uoči početka procesa preregistracije srpskih tablica sa oznakama gradova na Kosovu na RKS, odnosno Republika Kosovo tablice, i uspostavljanja recipročnih mera oko ličnih karata koje izdaju srpski organi. Inače, ovo nije prvi put da se barikade postavljaju na severu Kosova kako bi se kosovske vlasti sprečile u realizovanju svojih odluka. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prvi put sam odahnuo kada je avion poletio, a drugi put kada mi je odobren privremeni boravak u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa ruski disident i antiratni aktivista Vladimir Volohonski. Ovaj opozicioni odbornik iz Sankt Peterburga u Beograd je stigao u maju, poslije pritisaka i progona u svojoj zemlji. Njegovu priču zabilježila je Iva Martinović.
Rodni grad Vladimir je napustio 7. marta, dva dana pošto mu je policija upala u stan i privela ga. Pod optužbom da je slao lažne dojave o bombama u institucijama u Sankt Peterburgu.
Proveo sam oko 6 sati u istražnom pritvoru. Napravili su mi sve pripreme da me odvedu u zatvor i nakon toga, umjesto da me transportuju, odvezli su me kući i rekli: idi i nemoj da radiš loše stvari ponovo.
Bad things again.
U tom trenutku, kaže, nije znao šta će se sljedeće dogoditi.
Postojao je potpisani protokol po kom sam bio osumnjičena osoba i po kojem sam prosleđen u zatvor. Ali ja nisam bio u zatvoru i nisam znao zašto. Možda zato što tog dana nije bilo mesta, ali sljedećeg dana će možda biti i možda će doći po mene.
Istog dana policija je upala u stanove skoro 40 ljudi, većinom opozicionih aktivista. Pravi razlog pretresa i privođenja se, prema Vladimirovim rečima, odigrao 10 dana ranije, kada je sa drugim aktivistima prijavio protest protiv rata u Ukrajini. Bio je 24. februar, početak ruske invazije.
Prvo nisam mogao da verujem da je rat počeo. Otvorio sam oči i video neke lažne vesti, ali onda su stigle one prave i bilo je grozno.
Dani strepnje i straha završeni su kada je avionom sa presedanjem u Novosibirsku poleteo za Taškent, glavni grad Uzbekistana.
Kada sam došao na granicu, nisam znao da li postoji neki nalog za moje hapšenje ako pokušam da napustim zemlju. Odahnuo sam tek kada je avion poleteo.
Iz Uzbekistana je otišao u Crnu Goru, a nakon toga u Srbiju. Drugi put je odahnuo.
Kada su mi odobrili privremeni boravak, jer nisam bio siguran da hoće. Možda bi mogli da odluče da sam nekakva opasnost za nacionalnu bezbednost, ali nisam čak ni video policijske službenike. Advokati su uzeli moje dokumente i sve završili.
Pretres i privođenje posle početka invazije na Ukrajinu za Vladimira nije bilo prvo takvo iskustvo. U januaru prošle godine policija je upala u kuću njegove majke. Bilo je to vreme protesta zbog hapšenja ruskog opozicionog lidera Aleksija Navalnog.
To je bilo veoma stresno za moju majku. Posle ovoga je počela mnogo češće da me moli da napustim zemlju. Ona je ostala u Rusiji, bolesna je i ne želi da napusti svoj dom. Nisam siguran, ali osjećam da se više nikada nećemo videti.
We will never meet.
U Rusiji su mu ostali mnogi prijatelji i politički saborci, neki od njih su u zatvorima.
Moja prijateljica Saša Skočilenko ima problema sa zdravljem i bojim se da će umreti tokom procesa koji se protiv nje vodi.
Sankt-peterburška umetnica i antiratna aktivistkinja Aleksandra Skočilenko uhapšena je u aprilu pod optužbama za diskreditaciju ruskih snaga i pretio je kazna od 10 godina zatvora. Vladimir za sada ostaje u Srbiji. Učestvovao je u antiratnim protestima i skupovima podrške Ukrajini u Beogradu.
Ljudi iz srpske opozicije govore da ovde nemate slobode. U Beogradu smo organizovali ozbiljan protest na kojem smo marširali od Trga Republike do Ruske ambasade. U Rusiji bi bilo apsolutno nemoguće da uradite bilo šta slično.
Prati zvaničnu politiku Beograda koji je Ujedinjenim nacijama podržao osudu ruske agresije, ali odbija da se priključi zapadnim sankcijama Moskvi.
Ovde ima mnogo ljudi koji podržavaju Rusiju. Veoma je interesantno gledati kako srpski političari pokušavaju da naprave put između Evropske unije i prijateljstva sa Rusijom. To je veoma zanimljiv ples.
Za sada nema konkretne planove za budućnost.
Možda ću se preseliti u neku drugu zemlju, ne znam. Teško je praviti bilo kakve planove, jer pre 5 meseci skoro niko od ljudi koji su sada u Beogradu nisu imali ideju čak ni da posete ovaj grad.
Tačan broj ruskih državljana koji su posle invazije 24. februara došli u Srbiju nije poznat. Grupe na Telegramu broje na hiljade članova koji razmenjuju informacije o životu u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Bivši američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da su agenti Federalnog ureda za istrage pretresli njegovo imanje Mar-a-Lago u Palm Beachu na Floridi. Pretres je navodno povezan sa istragom o Trumpovom rukovanju službenim dokumentima i o tome da li je uzimao povjerljive dokumente iz Bijele kuće. Pripremila Una Čilić.
Neimenovani policajac rekao je za CBS News da je tajna služba obavještena malo prije no što je nalog uručen u 10 sati po lokalnom vremenu, te da je nekoliko kutija odneseno. Američko ministarstvo pravosuđa odbilo je komentarisati potragu koju je Trump nazvao racijom i rekao da je u njoj sudjelovala velika grupa FBI agenata. Prema navodima Reutersa, Erik, jedan od Trumpovih sinova, rekao je za Fox News kako se pretraga odnosi na kutije sa dokumentima koje je Trump donio sa sobom iz Bijele kuće, a da njegov otac već mjesecima sarađuje sa Nacionalnim arhivom po tom pitanju. Trump je rekao da se njegovo imanje trenutno nalazi pod opsadom, da je napadnuto i okupirano. Tokom racije on je bio u Njujorku. Nekoliko desetina njegovih pristalica okupilo se u blizini Mar-a-Laga dok su na ulici bila parkirana policijska vozila. Jedan od njih, Jim Whelan, držao je transparent na kojem je pisao fake news CNN.
Mislim da je to još jedna nepravedno izmišljena stvar poput prevare o opozivu, a isto i sa 6. januarom, jer Trump tada nije učinio ništa loše. Izdao je naređenje Nacionalnoj gardi, a Nancy Pelosi je odbila.
Nikada u američkoj historiji nije postojao ovakav nalog za pretres, rekao je državni advokat okruga Palm Beach Dave Aronberg. Prema njegovim riječima, ovo je prvi put da je dom bivšeg američkog predsjednika predmet naloga za pretres. Američko ministarstvo pravosuđa pokrenulo je ranu fazu istrage o Trumpovom odnošenju službenih predsjedničkih dokumenata najmanje na Floridi, rekao je u aprilu izvor upoznat sa tim pitanjem. Istraga je uslijedila nakon što je Američka nacionalna uprava za arhive i spise u februaru obavijestila Kongres da je pronašla oko 15 kutija dokumenata Bijele kuće, uključujući povjerljive materijale koje je Trump odnio na svoje imanje Mar-a-Lago. Nadzorni odbor zastupničkog doma Američkog kongresa tada je objavio da proširuje istragu o Trumpovim postupcima i zatražio od Nacionalne uprave za arhive da dostavi dodatne informacije. Trump je prethodno potvrdio da je pristao vratiti određene spise u arhiv, nazvavši to običnim i rutinskim procesom. Američki predsjednici prema zakonu o predsjedničkim dokumentima moraju prenijeti sva svoja pisma, radne dokumente i e-mailove u Nacionalni arhiv. Pretres Trumpovog imanja dolazi u momentu dok se on priprema za moguću treću predsjedničku utrku 2024. godine.
dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Američki državni sekretar Antony Blinken krenuo je na turneju po Africi u nastojanju Sjedinjenih Američkih Država da se suprotstave ruskom uticaju na tom kontinentu, gdje se velike sile ponovo kao hladnom ratu nadmeću za pridobijanje podrške za svoje pozicije oko rata u Ukrajini, pišu svjetski mediji. Blinken je 7. avgusta stigao u Južnu Afriku dok Washington pojačava diplomatske aktivnosti kako bi se suprotstavio ruskom uticaju na kontinentu, navodi agencija France Press. Krajem prošlog mjeseca ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov bio je u Republici Kongo, Egiptu, Etiopiji i Ugandi, dok je francuski predsjednik Emmanuel Macron posjetio Benin, Kamerun i Gvineju-Bisao. Posle Južne Afrike Blinken putuje u Demokratsku Republiku Kongo i Ruandu. Posjete Africi ruskih, francuskih i američkih lidera u cilju traženja podrške za svoje pozicije po pitanju Ukrajine po nekim ocenama predstavlja najintenzivnije nadmetanje za uticaj na tom kontinentu od hladnog rata, ukazuje Associated Press. U afričkim zemljama prošlog mjeseca također su bili šefica Američke agencije za međunarodni razvoj Samantha Power i ambasadorka SAD u Ujedinjenim nacijama Linda Thomas-Greenfield. Uticaj Moskve u Africi bio je vidljiv u martu tokom glasanja u Ujedinjenim nacijama za osudu ruske invazije na Ukrajinu. Dok je 28 afričkih država glasalo za rezoluciju, 25 je ili bilo uzdržano ili nije glasalo. Rusija, kako navodi AP, također pokušava da pridobije afričko javno mnjenje preko svoje državne televizijske mreže RT, koja je najavila da će otvoriti novi biro u Johannesburgu. Jedan od mnogih razloga zašto neke afričke zemlje nisu zauzele stav o ratu u Ukrajini je istorijski odnos kontinenta sa bivšim Sovjetskim savezom, koji je diplomatski, finansijski i vojno podržavao nekoliko pokreta za nezavisnost u Africi protiv evropskih kolonijalnih gospodara, ukazuje France 24. Sada Moskva u Africi, pored meke moći koje uključuje korištenje društvenih mreža i zvaničnih medija za širenje antizapadne i antidemokratske propagande, raspolaže i tvrdo moći u vidu Wagner grupe, paramilitarne organizacije sa očiglednim vezama sa Moskvom koja je prisutna u mnogim afričkim zemljama, uključujući Centralnu Afričku Republiku, Sudan i Mali, ističe francuska televizija. Izazov sa kojim se Blinken suočava zajedno sa drugim zapadnim silama prema France 24 jeste to što mnoge afričke zemlje jednostavno ne žele da se upliću u nešto što se čini kao novi hladni rat između SAD i Rusije, niti žele da zauzmu definitivan stav. Pridobijanje uticaja u Africi neće biti lak zadatak za šefa američke diplomatije, ocjenjuje Wall Street Journal. Južna Afrika do sada je pažljivo izbjegavala da izabere stranu oko sukoba u Ukrajini i analitičari kažu da je malo verovatno da će se promijeniti stav Pretorije. Ruska invazija ubrzala je rast cena hrane koji je posebno ugrozio afričke zemlje, od kojih većina uvozi prehrambene proizvode, ukazuje američki list, dodajući da se Afrička unija također žalila evropskim liderima da je plaćanje ruske hrane otežano, otkako je većina velikih ruskih banaka uklonjena iz platnog sistema SWIFT. U razgovoru sa visokim afričkim zvaničnicima prošlog mjeseca ambasadorka SAD u Ujedinjenim nacijama Thomas Greenfield više puta je okrivila Rusiju za krizu sa hranom. Sa druge strane, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov okrivio je Europu i SAD za visoke cene hrane.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Zbog talasa poskupljenja rastuće inflacije i najava da će se taj trend nastaviti, građani Srbije počeli su da redukuju kupovne navike. Prema statističkim podacima, prosječna porodica u Srbiji najveći dio prihoda troši na hranu. Za mnoge porodice riba, meso i druge namirnice postale su nedostupne. Više u priči Branka Vučkovića.
Svaki dan sve skuplje i skuplje. Ono što moraš da kupiš, moraš. Osnovno moraš da kupiš hleb, jogurt, mleko. Evo, juče kupila sam 2 litra maslinovog ulja na sniženju, kilo viršle i 4-5 kvasca, ajde tako, skoro 4000.
Ovako nezaposlena Kragujevčanka Violeta Grčak odgovara na pitanja Radija Slobodna Evropa, kako izlazi na kraj sa svakodnevnim poskupljenjima i rastućom inflacijom. Ona sa mužem i troje odrasle dece živi u prigradskom naselju Grošnica. Muž joj je penzioner sa penzijom od 35.000 dinara, a mlađi članovi porodice su zaposleni, ali se i dalje uglavnom hrane kod kuće. Iako u svojoj bašti i voćnjaku ima skoro svo voće i povrće, ova porodica i dalje najviše novca izdvaja za hranu. Sagovornica Radija Slobodna Evropa kaže da su pojedine vrste namirnica postale preskupe za njihov kućni budžet, zbog čega su se već odrekli nekih omiljenih jela sa porodičnog menija.
Sad za ribu koja je malo kvalitetnija treba dati preko 1000 dinara za kilo, naprimer rada, brancin, ko će priuštiti o sebi. Kupite ono najjeftinije osliča i to redko, znači svaki dan sve skuplje i skuplje, kupite ono što morate, meso, naravno to je junetina preko 1000-1100 dinara.
U neravnopravnoj borbi sa inflacijom i stalnim rastom cena, penzionerka Roza Stevanović je redukovala kupovinu i na pijaci i u prodavnici. Ona živi sama i ne troši mnogo na ishranu koja je, kako kaže, bazirana na povrću i voću koje kupuje na pijaci u svom naselju.
Penzije mnogo male, jer šta da vam kažem, kupujem manje, a i sama sam, ali moram da kupim. Da li imam ili nemam, kupim onoliko koliko mi treba, ili je što manje, kupi se onoliko koliko da se pojedi.
Penzionerka Milka Jakovetić kaže da je preživjela mnoge udare inflacije, uključujući i hiperinflaciju, kojih se nerado seća. Sada se trudi da se na inflaciju ne obazire, a na hranu troši onoliko koliko joj skromna penzija dozvoljava.
Ja na to i ne razmišljam. Kad šta imam, ja to kupim. Šta mi treba? Koliko imam, toliko raspolažem.
Privatnik Zoran Radović nije menjao svoje potrošačke navike jer smatra da aktuelna poskupljenja ne znače da je došao smak sveta, a inflaciju, kako kaže, osjeća, ali je ne priznaje.
Kupujem isto uvek, nije to strašno, nije to toliko veliko. Malo smanjiš nešto i nije problem neki veliki. Jeste problem je da svakog građana kad nešto poskupi, ali nešto smak sveta nije.
Poljoprivrednik Aca Nedeljković iz Jovanovca kod Kragujevca, koji godinama prodaje povrće iz svoje bašte na pijaci, navodi da je njihovo poskupljenje posljedica preskupog goriva. On za Radio Slobodna Evropa kaže da bi voće i povrće bili još skuplji, da se proizvođači ne prilagođavaju kupovnoj moći građana.
Sve vuče gorivo, kako je izde gorivo, tako i cene rastu. Nije samo na pijacu i po radnjama i svugdje. Kako gorivo skače, tako i cene ide. Nešto podižemo cene, nešto spustamo, to da rišemo nešto dajemo jeftinije, nešto skuplje. Moramo, čim smo proizvodili, mora da se proda.
A kupovnu moć građana koji se snabdevaju na pijaci, po njegovim rečima, najbolje ilustruje novi oblik kupovine povrća.
Imaju dosta i ljudi što kupuju na komad. Jedan paradajz, jedno dve paprike, tri, tako. Nemaju ljudi para da li.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Za posljednjih godinu dana u Crnoj Gori osnovni hljeb od bijelog brašna poskupio je 50%. U julu 2022. godine, u odnosu na isti mjesec prethodne, vekna hljeba na Kosovu poskupila je 39%, u Sjevernoj Makedoniji za 35%, a toliko je iznosilo i junsko poskupljenje hljeba u Bosni i Hercegovini. Vekna u Srbiji, koja je uredbom definisala maksimalnu cijenu osnovnog bijelog hljeba za godinu, je poskupila 24%, dok je najmanje poskupljenje u Albaniji i iznosi 20%. Najjeftiniji hljeb plaćaju stanovnici Srbije, čija cijena trenutno iznosi oko 40 eurocenti, dok se najskuplja vekna plaća u Sjevernoj Makedoniji i košta oko 80 centi. Opširnije pogledajte na slobodnaevropa.org.
U zemlji poznatoj po šniclama, krmenadlama i bezbrojnim varijacijama kobasica, Njemačkoj, novi izvještaj pokazuje trend smanjenja konzumacije mesa u svakodnevnoj prehrani. Na pitanje zašto Njemci odustaju od mesa, odgovore je potražila Asja Hafner.
Kako navodi Njemačko ministarstvo za hranu i poljoprivredu, tokom 2020. godine prosječni Njemac je konzumirao 57,3 kg mesa godišnje, a 1991. 63,5 kg za godinu dana. Novi izvještaj ProVeg International, koristeći podatke dobivene iz projekta Smart Protein koji djelimično finansira Evropska unija, tvrdi da Njemci više nisu toliko zaljubljeni u meso. Također se čini da potrošnja mliječnih proizvoda opada. Istraživanje u kojem je učestvovalo više od 7.500 ljudi tražilo je mišljenje potrošača o hrani biljnog porijekla i običnoj hrani. Njemačka je bila jedna od 10 evropskih zemalja koja je dala uzorak za istraživanje. Rezultati su pokazali da je Njemačka odmah iza Rumunije u smanjenju mesa u svakodnevnoj prehrani. Smart Protein je projekat s 33 učesnika kompanije koje traže načine da proizvode nove proteine. Za ovu proizvodnju koriste nus proizvode iz proizvodnje hrane poput istrošenog pivskog kvasa i ostataka tjestenine koji su neki od ključnih sastojaka. Uz pokušaj poticanja održive proizvodnje hrane, projekat posmatra stavove potrošača i njihovu spremnost da prilagode svoju prehranu. Nešto više od polovine, 51% svih ispitanih Nijemaca odgovorilo je da su smanjili unos mesa u posljednjih 12 mjeseci, dok 32% tvrdi da planiraju da smanje mliječne proizvode u sljedećih 6 mjeseci. Smart Protein navodi da 10% njemačkih potrošača sebe smatra biljojedima, što znači veganima ili vegetarijancima. Od svih 10 evropskih zemalja iz uzorka, Njemačka ima najveći postotak onih koji izbjegavaju meso. 30% ispitanika nazvalo se fleksitarijancima. Stručnjaci kažu da bi porast fleksitarijanaca, ljudi koji smanjuju ali ne eliminišu konzumaciju mesa, mogao biti posljedica brojnih skandala u posljednjim decenijama koji su njemački mesni sektor stavili u fokus. Razotkrivanja prisilnog rada u klaonicama, izvještaji o pokvarenom mesu koje se prodaje širom zemlje, izbijanje ptiči i svinjske gripe i istrage o okrutnosti prema životinjama mogle su uticati na stavove prema mesu. Ali ti isti problemi pojavljuju se i u drugim državama sa daleko manjim efektom na konzumaciju mesa, uključujući i Sjedinjene Američke Države, gdje Amerikanci jedu gotovo 100 kg crvenog mesa i peradi, ne uključujući ribu, po glavi stanovnika godišnje, što je dvostruko više od Njemaca.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj priča o video igrici Stray, koja je tokom jula i avgusta postala jedna od najpopularnijih i najemitovanijih igara na internetu. Zahvaljujući brojnim internet platformama za prikupljanje sredstava, igrači igrice Stray sada uživo prenose prikupljanje sredstava kako bi pomogli mačkama i drugim životinjama lutalicama. Kako virtualna mačka iz video igre pomaže pravim mačkama lutalicama, poslušajte u prilogu Adnana Čomora.
Virtualni mačak, heroj nove senzacije svijeta video igara Stray, ne vijuga samo duž zahrđalih cijevi, nego preskače neidentificirani mulj te dekodira tragove u naizgled napuštenom gradu. Odvažni narančasti mačak lutalica pomaže i mačkama iz stvarnog svijeta. Jeff Legaspi, direktor marketinga u Annapurna Interactive, kreatora igrice, pojašnjava.
Budući da je to avanturistička igra u kojoj igrate kao mačka lutalica, imalo je smisla ruku pod ruku učiniti nešto što bi imalo pozitivan učinak i nadamo se donijelo više svijesti o osvajanju, a ne o kupovini novog ljubimca.
Radnja igrice je smještena u jedan zastarjeli industrijski krajolik, a glavna zvijezda igrice je narandžasti mačak Murtau koji rješava zagonetke i izbjegava neprijatelje.
Možete bacati kante boje preko izbočine, možete mjaukati jednostavnim pritiskom na jednu tipku ili pritiskom na tastaturu ako igrate na ličnom računaru. Druge vrste neobičnih malih animacija koje su svojstvene mačkama.
Skoro 80% razvojnog tima igrice su vlasnici ili ljubitelji mačaka, a glavna inspiracija programeru i kreatoru igrice je bio upravo njegov mačak. Cijela igrica i kultura oko nje se vrti oko ljubavi prema mačkama. Annapurna Interactive, izdavač, također je promovisao Stray, ponudivši dvijema agencijama za spašavanje i udomljavanje mačaka kopije igre za izvlačenje i iznajmljujući kafić za mačke u Njujorku. Skloništa su samo u prvoj sedmici prikupila $7,000 od 550 donatora iz nekoliko zemalja svijeta. Iako streamanje igrice, odnosno prenos igrice uživo u dobrotvorne svrhe nije neka novost, odje koju je napravila ova igra je više nego neobičan. North Shore Animal League America, koja svake godine spašava desetine hiljada životinja, rekla je da nije primijetila povećanje prometa od igre, ali su ipak primili više od $800 zahvaljujući jednom igraču. Carol Marquezano, direktorica digitalnog marketinga North Shore Animal League America, je izjavila.
Dakle, to je vrlo, vrlo uzbudljivo. Znate, kada ste u digitalnom prostoru, digitalnom prikupljanju sredstava, uvijek morate biti spremni prihvatiti se sljedeće nove stvari, a ovo je to jedna od njih.
Sretnom slučajnošću sklonište je otvorilo profil na platformi Tiltify, koja neprofitnim organizacijama omogućuje primanje donacija iz video streamova u sedmici kada igra pokrenuta. Jedna igračica usmjerila donacije skloništu premašivši svoj početni cilj od $200. Oko 9 kampanja na Tiltify spominje igru Stray. Just Giving, koji također omogućuje dobrotvorne prenose uživo, rekao je da je identifikovao dvije kompanije sa igrom. Kompanija Annapurna je odbila otkriti podatke o prodaji ili preuzimanju igre koja je dostupna na PlayStationu i Steam platformi. Međutim, prema Steam monitoru SteamDB, Stray je bila igra broj 1 po kupovini u protekle dvije sedmice. 19. jula bila je četvrta najemitovanija igrica na Twitchu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
B
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.
Većina ljudi zna tri stvari o Billu Gatesu: da je jedan od najbogatijih ljudi na svetu, da je suosnivač kompanije Microsoft i da je velikodušni filantrop koji svoje vreme posvećuje pitanjima javnog zdravlja, klimatskim promenama, borbi protiv siromaštva, tehnološkim inovacijama. Sa pandemijom Gates je postao meta teorija zavere koje tvrde da je on kreirao virus, da zarađuje od vakcina, da je njegov plan dominacija svetom i uvođenje diktature tako što će putem vakcina ubaciti ljudska tela i implante za nadgledanje. Nije bežao od vizionarskih tvrdnji. Virus je najveća pretnja čovečanstvu, rekao je još 2015. ili oni koji su se ticale ekspanzije interneta. Internet će promeniti našu kulturu, kao Gutenbergova štamparska mašina najavio je u svojoj knjizi 1995. U podcastu Asije Hafner poslušajte priču o čovjeku koji je postao svojevrsni fenomen savremenog doba, za koga kažu da je štreber koji je promijenio svet, svrstavaju ga u stotinu najuticajnijih ljudi 20. veka, ali i optužuju za monopol i nazivaju mogulom koji po svaku cenu želi da zavlada svetom. Da li će buduća uloga Billa Gatesa biti još važnija od onoga što je do sada pokazao? Ako nešto ubije više od 10 miliona ljudi u nekoliko narednih decenija, najverovatnije će to biti visoko zarazni virus, pre nego rat.
Ovo predviđanje američki filantrop, istraživač i osnivač kompanije Microsoft Bill Gates iznio je 2015. godine, govoreći za TED Talks u Vancouveru u Kanadi. Njegovo predavanje nosilo je naslov "Sljedeće izbijanje zaraze, nismo spremni." Ne projektili, već mikrobi, upozorio je Gates.
Danas najveći rizik globalne katastrofe ne izgleda ovako. U stvari, izgleda ovako.
Rekao je pokazujući sliku gljive nastale nakon eksplozije nuklearne bombe i naspram nje sliku virusa. Istu stvar je ponovio dvije godine kasnije, 2017. na konferenciji u Davosu, kada je rekao kako je iznenađujuće koliko je čovječanstvo slabo pripremljeno za mogućnost izbijanja pandemije. Pred kraj 2019. počele su da kruže priče o čudnoj bolesti koja se pojavila u Kini, a početak 2020. bio i početak globalne pandemije COVID-19, koju je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila u martu. U dvije godine pandemije izazvane koronavirusom umrlo je do kraja februara 2022. gotovo 6 miliona ljudi. Njegovo TED predavanje proširilo se internetom, pogledalo su ga desetine miliona ljudi, a Gates je postao meta teorija zavjere vezanih za razloge izbijanja pandemije i vakcinaciju protiv COVID-19. Jedni ga optužuju da vodi svjetske elite, drugi vjeruju da upravo on predvodi u idejama smanjenja svjetske populacije. Kada su se nakon godinu dana pandemije pojavile vakcine protiv bolesti COVID-19, optuživan je zbog uvođenja obavezne vakcinacije. Neke od najekstremnijih teorija zavjere tiču se Gatesove namjere da putem vakcinacije ugradi mikročipove u tijela ljudi kako bi mogao da ih kontroliše. Bezbrojne su teorije zavjere koje okružuju Billa Gatesa, rekao je za BBC Rory Smith iz First Draft News, nezavisne organizacije sa kancelarijima u Njujorku i Sidneju, koja se bori protiv dezinformacija na internetu.
Oni neka vrsta vudu lutke koju sve ove zajednice ubadaju svojim teorijama zavjere. Nije iznenađenje da je upravo on postao ta vudu lutka, zato što je on uvijek bio lice koje se vezuje za javno zdravstvo.
Rekao je Rory Smith. Gates je početkom 2021. rekao kako je bio veoma iznenađen brojnošću teorija zavjera o njemu, koje su se proširile društvenim mrežama od izbijanja pandemije.
So misinformation
Lažne informacije su prilično opasna stvar, naročito u ovakvoj krizi u kojoj je povišena spremnost ljudi da veruju u divlje stvari. Koga treba kriviti? Svi smo u veoma teškoj situaciji, a manje od ostalih, ali generalno gledano, neko je rekao treba da okrivimo ovu zemlju ili ovu osobu koja se razlikuje od nas. To su opasne stvari.
Gates je u intervjuu za agenciju Reuters u januaru 2021. teorije zavjera o njemu i doktoru Antoniju Fauciju, infektologu i savjetniku Bijele kuće, nazvao ludim. Rekao je da smatra da je kombinacija zastrašujuće prirode pandemije i ekspanzija društvenih medija razlog za tako nešto.
Niko ne bi predvideo da smo ja i doktor Fauci toliko prominentne figure u ovim zaista zlim teorijama zavere,
rekao je Gates. U drugom intervjuu je rekao kako ne zna šta nosi budućnost i da se nada da će teorije zavjere nestati.
Nisam u poziciji da se žalim. Ima mnogo stvari koje me čini izuzetno srećnim. Nadam se da će ove teorije zavjere nestati. Ne znam šta će to značiti za budućnost.
Koronavirus nije jedini razlog vezivanja Billa Gatesa za ekstremno desničarske teorije zavjere. Tu su i klimatske promjene. Jedna od takvih je tvrdnja da Bill Gates pokušava da blokira sunce kako bi spriječio globalno zagrijavanje.
Za ljude koji žele da nauče činjenice, ovo je zlatno doba. Fokusiramo se na negativan deo sa tim teorijama zavere i antičinjeničnim stvarima,
rekao je Gates. Većina ljudi zna tri stvari o Billu Gatesu. Jedan je od najbogatijih ljudi na svijetu, suosnivač je kompanije Microsoft, veliki je filantrop. Bogatstvo 66-godišnjeg Gatesa u 2022. godini procijenjeno je na 133 milijarde američkih dolara, što ga je stavilo na četvrto mjesto među svjetskim milijarderima, iza Amerikanaca Elona Muska i Jeffa Bezosa i Francuza Bernarda Arnoa. Još 2007. godine Matthew Miller, jedan od urednika magazina Forbes, je rekao kako je mjesto u vrhu, prvo mjesto na kojem je Gates bio od 95. do 2007. za njega osigurano na duži vremenski period. Magazin Forbes sastavlja listu milijardera na kojoj 10 najutjecajnijih imaju bogatstvo veće od 100 milijardi dolara. Mnogi su osnivači tehnoloških kompanija.
Mislim da Bill Gates ima osigurano mesto na vrhu u Americi koje je zapečaćeno za doglednu budućnost. Ne treba zaboraviti da je polovina njegovog bogatstva locirana izvan Microsofta.
Kompaniju Microsoft osnovao je sa kolegom sa Univerziteta Harvard i prijateljem iz djetinjstva Paulom Allenom 1975. godine. Nakon uspjeha koji su postigli u razvijanju originalnog softvera za mikrokompjutere. To je bilo vrijeme kada su kompjuteri bili ogromni i zauzimali mnogo više prostora. Ideja da se kompjuter stavi na svaki radni sto zvučala je gotovo revolucionarno. Upravo sa tom idejom Microsoft je krenuo u biznis i tako pomogao u stvaranju jedne cijele industrije, industrije softvera. Ovom idejom se bavio i Steve Jobs, koji je sa kompanijom Apple krenuo godinu dana nakon osnivanja Microsofta 1976. Jobs također viđen kao vizionar i pionir ere razvoja personalnih kompjutera, zaslužan je za popularne proizvode Apple-a kao što su iPod i iPhone. U jednom intervju se osvrnuo na vrijeme kada Apple-ovi kompjuteri nisu bili pretjerano upotrebljivi, ali je ideja posjedovanja ličnog kompjutera bila sama po sebi nevjerovatna.
Remember, an Apple One was not particularly usable for too much.
Sjetite se kada Apple 1 nije bio baš upotrebljiv, ali bilo je tako nevjerovatno imati vlastiti kompjuter.
It was so incredible to be able to have your own computer.
Gates je napustio studije na Harvardu nakon dvije godine. Upisao je 1973. a 1975. se potpuno posvetio Microsoftu, koja je postao najveća softverska kompanija na svijetu. Pored produkcije najzastupljenijih softvera na svijetu, Microsoft proizvodi liniju personalnih kompjutera, objavljuje knjige u izdavačkom ogranku Microsoft Press, pruža usluge elektronske pošte preko njihovog Exchange servera, prodaje sisteme za video igre kao što je Xbox i druge prateće uređaje. Na međunarodnom sajmu elektronike u Las Vegasu Gates je još 2008. rekao:
The trend here is clear. All media and entertainment.
Trend je jasan. Svi medije i industrija zabave bit će vođeni softverom.
Kao šef razvoja softvera i softverske arhitekture, Gates je 2008. prešao na poziciju predsjednika kompanije Microsoft. 4 godine ranije, 2004. ušao je upravni odbor multinacionalne holding kompanije Berkshire Hathaway, iz kojeg je istupio iste godine kada i sa pozicije predsjednika Microsofta u martu 2020. Milijarderi igraju ključnu ulogu u oblikovanju svijeta, od političkih odluka pa sve do društvenih i ekonomskih reformi.
Nema bolje ekonomske politike od one koja pravi više diplomaca sa vještinama koje su im potrebne za uspjeh, kako bi započeli svoj biznis, kako bi kreirali svoj Microsoft.
Rekao je američki predsjednik Barack Obama kada je 2011. na Tehnološkoj akademiji u Bostonu govorio o tome kako ekonomska budućnost Amerike zavisi o vrhunskom obrazovanju. Kompaniji Microsoft lansiranje programa Windows 20. novembra 1985. bila je jedna od ključnih prekretnica. Tako je Microsoft ušao u mainstream sistemskih softvera. 10 godina kasnije lansiran je Windows 95. To je bio veliki dan za Microsoft. U TV reklami za ovaj softver čula se pjesma legendarnih Rolling Stonesa Start Me Up, sa slikama dugmeta Start koje koristimo i danas, više od 20 godina kasnije. Kružili su različiti izvještaji da je kompanija platila Stonesima između 8 i 14 miliona dolara za prava korišćena pjesme, ali Microsoft je rekao da su to samo glasine koju je bend proširio kako bi povećao svoju tržišnu vrijednost, te da je zapravo plaćen tek mali dio tog iznosa. Microsoft je angažovao glumce Jennifer Aniston, Matthew Perry iz popularne serije Friends, Prijatelji, kako bi kreirali jednosatni cyber sitcom, samo o programu Windows 95. Ovaj softver je bio toliko popularan da se tokom prvih 5 sedmica od pojave na tržištu prodalo 7 miliona kopija. Bio je to prvi operativni sistem koji se bazira na WIMP interfejsu, odnosno na Windows prozorima, icon s ikonama, menus, menu i pointeru, kursoru. Kada je lansiran softver Vista 2007, Bill Gates je rekao da se može uporediti sa operativnim sistemom Windows 95.
Windows 95 je bio ključan za svoju eru, a Windows Vista je ključan za eru u kojoj smo danas.
Ali svega nekoliko godina kasnije, 1998. Microsoft se susreo sa optužbama za monopol. Bill Gates se u martu 1998. kao predsjednik kompanije prvi put pojavio pred Kongresom Sjedinjenih Država kako bi svjedočio. Gates je branio kompaniju protiv optužbi za monopol. Prozvan je mogulom, a Microsoft sileđijskom kompanijom u kompjuterskoj industriji. David Boyce, advokat Američkog ministarstva pravde koji je vodio slučaj Microsofta optuženog za monopol, morao je da naglasi da se slučaj ne tiče lično Billa Gatesa, već kompanije Microsoft.
This is not about Bill Gates.
Ovdje se ne radi o Billu Gatesu, ovdje se radi o Microsoftu i onome što je Microsoft uradio. I Bill Gates je relevantan donekle, ali samo donekle, da ono što on kaže ima utemeljenje u tim pitanjima.
Rekao je u novembru 1998. Boyce obrativši se novinarima tokom procesa koji je svoj zaključak dobio 2001. godine. Naime, Američko ministarstvo pravde tužilo je 1998. godine kompaniju za ilegalno ometanje konkurencije i za prisiljavanje proizvođača kompjutera da uključe internet pretraživač prilikom instaliranja programa Windows. Prvobitna presuda je bila da se Microsoft podijeli na 2 dijela. Sud je 2000. godine presudio da je Microsoft narušio Shermanov zakon protiv monopola. Ovaj zakon u Sjedinjenim Državama propisuje slobodnu konkurenciju. Presuđeno je da je Microsoft aktivno pokušavao da uništi svoju konkurenciju, što su bile kompanije IBM, Apple, Netscape i druge. Microsoft je odmah uložio žalbu.
Poslovni model Netscape-a je bio da prodaje svoj internet pretraživač. Oni su morali da promijene svoj poslovni model kada je Microsoft ponudio svoj pretraživač besplatno.
rekao je Jeffrey Miner, advokat Ministarstva pravde u februaru 2001. godine, tokom nastavka procesa u slučaju monopolističkog ponašanja Microsofta. Prvobitna presuda u slučaju da bi Microsoft trebao da bude podijeljena dva dijela poništena je u žalbenom postupku, a 2001. administracija predsjednika George W. Busha tražila je manju antimonopolističku kaznu i postigla dogovor sa kompanijom Microsoft. Pretraživač Netscape je morao da se ugasi, ali je otvorio svoj pretraživački kod za otvorene izvore softvera na kojem je nastala Mozilla, zajednica besplatnog softvera koja kreira pretraživač Firefox. Microsoftov pretraživač Internet Explorer postao je dominantan pretraživač uglavnom zato što je bio ugrađen u svaku kopiju Windowsa koja se instalira po automatizmu. A greška u previđanju toga šta će internet značiti za kompjutersku industriju 1995. godine skupo je koštala Microsoft. Gates je tada poslao poznati memo naslovljen internetski plimni talas upravi kompanije u kojem je rekao da je 10 sati pretraživao internet i nije naišao ni na jedan dokument u formatu koji je softverski pravio Microsoft. Proglasio je tada kao glavni prioritet da se izjednače ili nadjačaju usluge koje je nudio Netscape. Suparnik i kompeticija koja je rođena na internetu kako ga je opisao. Netscape je u to vrijeme imao 70% udjela na tržištu web pretraživača. Koraci koje je tada poduzela kompanija Microsoft doveli su je do tužbe za monopol. Suparništvo dvije kompanije moglo se vidjeti na svjedočenju Billa Gatesa 98. pred kongresom, kojim je prisustvovao i James Barksdale, izvršni direktor Netscape-a.
Licence nisu ekskluzivne, budimo jasni u vezi toga.
One su ekskluzivističke.
Licence pitaju referentnu mušteriju da ne promoviše pretraživač Netscape-a.
Osvrćući se na Microsoftov antimonopolistički slučaj 20 godina kasnije u tekstu za britanski Guardian, John Norton, profesor sa Otvorenog univerziteta i autor knjige Od Gutenberga do Zuckerberga, šta stvarno treba da znate o internetu, pitao se. Kako se beskrupulozni biznismen pretvorio u velikodušnog i prosvjetljenog filantropa koji je Gates danas? Jedna od najupečatljivijih stvari kojih se sjećam iz slučaja bili su snimci Gatesovog svjedočenja pod zakletvom, u kojem je bio grub, izbjegavao odgovore i nije reagovao, do tačke u kojoj je njegova opstrukcija nasmijavala sudiju. Snimci pokazuju mogula koji ne vjeruje da bi se vlada usudila da ometa njegov put ka dominaciji svijetom. Pokazuju koliko je Gates, tada 43-godišnjak, bio agresivan. A pitanje koje postavljaju je sljedeće. Kako se ovaj mrzovoljni i čovjek pun prezira pretvorio u velikodušnog, prosvjetljenog, javno nastrojenog filantropa kakvog danas vidimo? Napisao je Norton. Filantropska fondacija koju vodi sa svojom sada već bivšom suprugom Melindom French Gates bila je jedan od najvećih donatora i sjenke u borbi protiv COVID-19. Pomogli su razvoj vakcine za Modernu i AstraZeneca kao i istraživanja koja su se ticala COVID terapije i tretmana. U godišnjem pismu fondacije koje su pisali zajedno Bill i Melinda Gates 2021. naglasili su da je globalno zdravstvo jedan od fokusa njihovog humanitarnog rada, jer smatraju da je zdravstvo žila kucavica svakog prosperitetnog društva. Ako je vaše zdravlje kompromitovano ili ako vas brine da ćete se zaraziti nekom smrtonosnom bolešću, teško je da se možete skoncentrisati na bilo šta drugo. Napisali su Bill i Melinda Gates u godišnjem pismu 2021. koji su naslovila godina kada je globalno zdravstvo postalo lokalno. Na sigurnosnoj konferenciji u Minhenu februara 2021. koja je bila virtualno održana, Gates je skrenuo pažnju na zanemarivanje prevencije problema kao što je pandemija.
It is a tragedy that
Tragedija je da skromni koraci koji su bili potrebni da se obuzda epidemija nisu unapred preduzeti. I tako, znate, s obzirom na milijarde dolara štete i druge deficite koje je teško izmeriti, trebali smo da napravimo tu investiciju, mali broj milijardi koje su nam potrebne kako bi se osigurali da se ovo nikada više neće ponoviti.
Bill i Melinda Gates odvojili su oko 1,75 milijardi za podržavanje globalnog odgovora na COVID-19.
What are the other elements of poverty?
Šta su drugi elementi siromaštva na koje se ljudi mogu usmjeriti? Da li su to fondacije ili vlade koje zapravo mogu da osnaže taj izlazak iz siromaštva za porodice? Mi smo zainteresovani za to pitanje.
Rekla je Melinda French Gates 2018. godine u intervju za agenciju Associated Press. Bill i Melinda Gates odlučili su da daju 29 milijardi dolara od svog bogatstva za osnivanje fondacije 2000. godine. Nešto više od 20 godina od osnivanja fondacije i 27 godina provedenih u braku, Bill i Melinda Gates su 2021. godine najavili razvod. Od razvoda 2021. Bill Gates i Melinda French Gates napisali su odvojena pisma u kojima su iskazali različite filantropske posvećenosti. Melinda French Gates se više okrenula inicijativi koju je pokrenula 2015. godine, investicijama i kompaniji inkubatoru za socijalni i profesionalni napredak žena i porodica širom Sjedinjenih Američkih Država. Navela je da većinu svog bogatstva više neće kanalisati u Gates fondaciju.
Konačni cilj svakog filantropa trebao bi da bude da njegovim radom filantropija postane izlišna.
U odvojenom pismu Billa Gatesa on je naglasio da će njegov filantropski rad i dalje biti posvećen Gates fondaciji.
Fondacija je moj najviši filantropski prioritet, iako su moje donacije u druga područja porasle tokom godina.
U filantropskom radu su im se na samom početku pridružili mnogi drugi uticajni svjetski milijarderi, među kojima je i 91-godišnji Warren Buffett, američki poslovni magnat, investitor i filantrop, sa kojim Gates gaji dugo prijateljstvo. Buffett je od 2006. do 2021. godine bio u upravnom odboru Gates fondacije, gdje se može naći podatak da je fondaciji dao 32,7 milijardi dolara.
If you're accumulating wealth,
ako akumulirate bogatstvo, prirodno je da ako želite da još više uvećate bogatstvo, odete kod nekoga ko barata novcem bolje od vas. Neki menadžeri će se možda setiti takve situacije. Date svoj novac njima i kažete, ti radiš bolje posao od mene, napravi mi novac. Pa tako ja imam ljude kojima kažem, vi bolje od mene znate da dajete novac.
Well, I've got some people where I'm saying you can give it away better than I can.
Rekao je sam Buffett o svom ulaganju u filantropske projekte Gatesovih, sa kojima je radio zajedno kako bi pomogao da se oblikuju vizije i razviju strategije za rješavanje nekih od nejednakosti u svijetu koje predstavljaju najveće izazove. Prava žena jedan je od takvih izazova i fokusa rada Gates fondacije. U Njujorku je 2015. održana prezentacija projekta No Ceiling, nema plafona, koja se referiše na sintagmu stakleni plafon i označava nevidljivu gornju granicu u korporacijama i drugim organizacijama, iznad kojih je teško ili nemoguće da žena prosperira u karijeri. Stakleni plafon je metafora za teško vidljive neformalne barijere koje sprječavaju žene da budu promovisane, dobiju povećanje plate i niz dodatnih mogućnosti. Metafora staklenih plafona također se koristi kod opisivanja ograničenja i prepreka sa kojima se susreću manjinske i rasne grupe. Hillary Clinton, bivša državna sekretarka Amerike, govorila je na događaju istaknuvši važnu ulogu njene fondacije i saradnje sa fondacijom Billa i Melinda Gates na ovom projektu.
The good news. Dobre vijesti. Na osnovu 20 godina podataka iz više od 190 država svijeta koje su skupile Clinton fondacija i Gates fondacija kroz projekat No Ceiling, pokazuju da u historiji nikada nije bilo bolje vrijeme biti žena.
Na istom događaju govorila je i Malala Yousafzai, pakistanska aktivistkinja za prava žena na obrazovanje i dobitnica Nobelove nagrade za mir, koja je poslala poruku u kojoj je navela da se treba stremiti visokim ciljevima.
Moja poruka svakoj djevojčici, svakom dječaku, svakoj ženi, svakoj osobi jeste da visoko ciljaju. Moja poruka svakom lideru sada je da i vi također ciljate visoko.
Bill Gates je oduvijek imao visoke ciljeve, po mnogima upuštao se u nerješive probleme. Iako je 2006. godine magazin Times pod imenom Dobri Samaričani proglasio Billa i Melindu Gates zajedno sa njihovim prijateljem irskim muzičarem Bonom Voxom za ličnosti godine, ni filantropski rad nije bio bez trzavica. U Indiji su se 2019. održale demonstracije zbog podržavanja premijera Narendre Modija. Jedan od demonstranata, Marian Gani, navodi da je premijer direktno odgovoran za narušavanje ljudskih prava u spornoj regiji Kašmir.
This award, if delivered, is completely inconsistent with the mission of the Gates Foundation.
Ova nagrada je u suprotnosti sa radom Gates fondacije. Etničko nasilje, pritisak na verske manjine i narušavanje ljudskih prava širom Indije, a naročito Kašmira pod Modijem, jednostavno ide u pravcu fašizma.
Dobri odnosi Billa Gatesa i premijera Modija nisu tajne. U septembru 2019. fondacija dala nagradu Modiju za program fondacije u okviru kojeg se planira izgraditi 110 miliona toaleta u 5 godina. Dok su ovim programom poboljšani opšti zdravstveni indikatori u Indiji, još 2017. godine je našao se na udaru kritika. Specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija, Lia Hellera, koji je rekao da napori da poljski toaleti postanu prošlost ne mogu da budu rađeni na uštrb ljudskih prava. A 2021. godine u Indiji se pojavio hashtag Uhapsite Billa Gatesa, zbog toga što je fondacija navodno narušila medicinarsku etiku i zakon ove zemlje. Hashtag je bio dio kampanje kojom su se pozivale indijske vlasti da optuže filantropsku fondaciju i samog Gatesa za izvođenje nelegalnih medicinskih ispitivanjima na ranjivim grupama u dvije indijske provincije. Dokumentarni film iz tri dijela koji se prikazuje na streaming platformi Netflix sagledava tri velika problema sa kojima se Bill Gates uhvatio u koštac. Obezbeđivanje pitke i čiste vode i sanitarne infrastrukture, ozbiljnog problema od koje godišnje umre više od pola miliona ljudi, borba protiv polija i distribucija vakcine. 2013. pokrenuta inicijativa sa 5,5 milijardi dolara da se do 2018. iskorijeni polio. I rješavanja ključnih klimatskih pitanja kao što je energetika.
Even if we hit the goal of net zero by 2050,
čak i ako dođemo do cilja od nula emisije karbona do 2050. još uvijek moramo da pomognemo, naročito zemljama u razvoju, da se nose sa klimatskim izazovima. Ljudi su već pogođeni toplijom planetom.
Rekao je Gates u poruci na klimatskoj konferenciji Ujedinjenih nacija. Gates je o klimatskoj krizi napisao knjigu koja je objavljena 2021. Kako izbjeći klimatsku katastrofu. Tu predstavlja šta je naučio tokom decenija proučavanja klimatskih promjena i istraživanja inovacija koje se odnose na problem globalnog zagrijavanja i daju preporuke za strategije u smislu nošenja sa ovim problemom. Za američku emisiju 60 minuta u intervju 2021. razgovaralo se i o knjigama i načinu na koji on čita.
Moje čitanje je ključ, a nakon toga postavljanje pitanja kada nešto nema smisla.
U svjetlu klimatske krize i prelaska na čiste izvore energije, Gates je svoj fokus usmjerio ka nuklearnoj energiji. Njegova kompanija TerraPower udružila se u septembru 2020. sa kompanijom Warrena Buffetta Pacific Corp kako bi pokrenuli natrium projekat.
Smatramo da će natrium biti ključan za promjene u energetskoj industriji,
rekao je Gates. Radi se o malom modularnom reaktoru za koji kažu da će biti komercijalno dostupan do 2030. godine. U svom stilu rješavanja gorućih svjetskih problema istovremeno, Gates je početkom 2022. najavio objavljivanje knjige koja se bavi sprječavanjem naredne pandemije i iznio hrabru tvrdnju da vjeruje da bi pandemija izazvana koronavirusom mogla biti posljednja u istoriji. A to kako pristupa problemima, Gates sam pojašnjava na ovaj način u poruci iz 2015. na klimatskoj konferenciji Ujedinjenih nacija.
Moramo da se uputimo bukvalno na desetine i desetine puteva. Svaki od njih će imati velike i važne probleme, ali ako podržimo više od 50 ispravnih pristupa, znamo da će nekolicina dati rješenje koje nam je potrebno. Slušali ste Između redova, podcast Radija Slobodna Evropa. Prethodne epizode pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama iTunesu, Google i Spotifyu. Sa vama svakog mjeseca vraćamo se u prošlost kako bi razumeli sadašnjost.